Исәнмесез, кадерле якташлар?
Яхшымысыз, дуслар?
Сезнең алдыгызда Себер халыкныкы тапшыруы.
Алып баручылар: Земфира Кушкүлле,
Турекан Себер.
Яңалыклар: 21 мартта Сибирь дигән дәүләт культур сараенда төрки халыкларыңкы Наурыз байрамы үтте. Программада яшьләр өчен төрле спортив уеннар оештырылды. Иң кызыгы атка аркан ату булды. Сәхнәгә төрле районнардан килгән казакъ, мән татар ансамбльләре чыктылар. Умбытагы Умырзаев татар ансамбльдә катнашты. Сибир халыктынгы календарь буенча куй елы бөтеп 22 марттан Питин елы башланат. Наурыздан соң бискә Цым байрамы киләде. Бу милли байрам элекке заманлардан Сибир канлыгы булган сактан килгән. Бабаларны истә тоту өчен, аларны бөтен ята яхшы эшләрен онытмау өчен бу байрам үткәреләде.
Апрель аенда елгата мус киткән сакта Цым байрамы башланады. Бер көнне бөтен авыл йыелып зиратка баратлар. Каберләрне төсәтәтләр, цуп-цопны тасартатлар. Соңыннан үлгән туганнарны искә алу өчен дуга укыйтлар. Балаларга кәмпит алып тарататлар. Алай итеп, Цым байрамы үтәде.
Дуслар, безнең тапшыру бетте. Киләсе айда сезне мен тагын очрашырбыз.
Сау булыгыз.
Хуш булыгыз.